Radio Vilks dabā. Aktīva atpūta svaigā gaisā, turisma, makšķerēšanas un medību tradīcijas, mežu nozares aktualitātes. Katru otrdienu 19. ar atkārtojumu sestdienās 7. No rīta. Radio Vilks dabā.
Esiet sveicināti, klausītāji, kopā ar jums studijā šeit Sandrs Jūra.
DJs Aivis.
Un mums ir arī viesi, laikam tik daudz mums nav bijuši.
Vai vispār nav bijuši.
Vai mēs vienkārši neatceramies. Arī tā var gadīties. Tātad labprāt iepazīstināšu ar mūsu viesiem Daniels Trukšāns, programmas Eko skola un jaunie vidas reportieru vadītājs.
Labdien, labvakar precīzāk.
Monta Heidemane, jaunais vidas reportieris.
Labvakar.
Labvakar, Monta. Marika Terešķenko, skolotāja un Eko skolas koordinātora privātā vidusskolā Patnis.
Labdien visiem.
Un arī šīs vidusskolas 10. Klases skolēns Kristians Greckis.
Labvakar.
No ar debi apsveicu radio ētrā.
Paldies.
Nu un klausītāji, šajā reizē arī jautājums ir jums, ko jūs darāt, lai vide ap jums būtu zaļāka? Nu, uzrakstiet savus piemērus jūsu mājasēmniecībā. Kas tas ir? Nu, vai jūs šķirojat atkritumus, vai nu ļoti nodarbojaties ar ekoloģisko lauksaimniecību un tā tālāk un, tā joprojām. Nu, ir daudz dažādu piemēru un gaidām lūdzu ziņas no jums 293122.
Tātad sāksim ar tematiku, kas ir saistīts ar rīcības dienu. Ja Daniela paskaidro, kas tā par rīcību, kas tā par tradīciju, ko jūs darat un kāds ir mērķis un kāds ir uzdevums?
Jā, rīcības dienas. Īstenībā sākās kā rīcības diena. Tu pārteicies nedaudz, bet vēsturiski 11 gadus atpakaļ tā bija starptautiska iniciatīva, ko aizsāka tieši Eko skola programma, kura tiek īstenot vairāk nekā 70 valstīs ar domu dot iespēju, platformu tieši skolām, no pirmskolām līdz pat augstskolām, jebkuru iestādi, kas nodarbojas ar izglītību, uzrunāt sabiedrību un motivēt uz konkrētām rīcībām. Katru gadu ir savas tematikas, tās tēmas mainās, saukļi mainās, bet rīcības paliek.
Kādas rīcības jūs esat apskatījuši šo 11 gadu laikā?
Diezgan daudz jāuzskata, bet pamatā...
Lai mēs saprotam virzienu.
Jā, ja vajadzētu apkopot pamatā, tā kā tā ir globāla starptautiska diena, ko iedibināja Eko skolas, tad pārsvarā tiek izvēlēts arī globāli temati. Nu, piemēram, ar ko mēs visi pazīstam? Klimata pārmaiņas, bioloģiskās daudzveidības samazināšanās, vidas piesārņojums. Mm-hmm. Tā ir tā kā cepure. Un tad apakšā ietur transports, pārtika, atkritumi, enerģija, ūdens, lauksaimniecība, kas tik tur vēl neiet. Viss apakš tēmas, par ko tad skolas pamatā doma, ka jaunieši ir tie, kas domā dažādas aktivitātes, īstenotā skolā, bet kas rīcības dienās ir ļoti svarīgi, ka iziet arī uz sabiedrību. Tā kā iesaista apkārtējos iedzīvotājus, citas skolas, iet pie domas priekšsēdētāju un prasa, mums vajag to un to, ka, ka rīcības dienas principā notiek katru gadu novembrī, aizsākās ar 7. novembri un pārauga pa nedēļu principā. Tagad jau kuru gadu neatceros, tas viss ir nedēļas garumā ar domu, jā, tad īstenot dažādas šādas aktivitātes un aicināt, jā, vienalga, kā mēs to saucam, pievienoties arī pārējos, tā teikt.
Iepazīstini ar pārējiem cilvēkiem, ko viņi konkrēti dara šodienu sakarā.
Kas ir šeit?
Jā.
Monti gan laikam nav saistīta tik daudz šoreiz ar rīcības dienām, bet ar jauniem vidas reportiem, par ko mēs vēl parunāsim.
Jā.
Un tad Marika ar Kristiānu pārstāv Eko skolu, un mēs speciāli viņus paaicināju šodien nākt līdzi, daļ tā, ka viņi arī ir piereģistrējuši savu aktivitāti. Un tad kaut ko darīs, par ko droši vien varēs pastāstīt.
Nu tad stāstiet!
Jā, tātad mums aktivitātes ir nedēļas garumā, mums ir arī katrai dienai sava aktivitāte. Pirmdienas dienā mums visa skola nodarbosies ar otraizējo, teiksim tā, materiālu domāšanu, kā mēs varam otraiz izmantot materiālus. Un tātad mēs visa skola vāksim grāmatas, arī vecāki ir aicināti. Mēs nomājām grāmatas, kas otrreiz, man es vairāk nelasīšu, man viņu vairāk nav vajadzīgi. Tā tad dot otro iespēju grāmatām. Jā, un tad savukārt otrajā dienā, otrdienā mums ir diena bez pārtikas atkritumiem, kur skolēniem būs izglītojoša lekcija par ūdens un pārtikas nozīmi cilvēku dzīvē, kāpēc mums ir jārūpējās par to, ko mēs ēdam un ko mēs ēdam. Un tad savukārt pēc tāda pasākuma skolēni arī tieši no ekoskolas būs aicināti rūpīgi domāt un skatīties un sekot līdzi, kā klases biedri rīkojās ar ēdienu vai uzliek tik, cik var apēst, jā, vai uzliek tomēr vairāk un tad rodas pārtikas atkritumi. Tā tad domāt, rīkoties konkrēti, jā, nevis tikai, ko mēs varētu darīt, bet tiešām un tiešajā laikā un tieši tajā dienā. Tad savukārt trešdienā mēs dinamiskās pauzes laikā ar skolēniem...
Dinamiskā pauze?
Jā, mums ir skolēniem aktīvās pauzes, mums nav tādas, neiesim ārā, nē, mēs tieši otrādi esam par ārā izglītību, par ārā nodarbībām un par ārā aktivitātēm. Tā kā, jā, un tajā to dinamisko pauzi mēs izmantosim, lai skolēni varētu to kopā ar skolotājiem pārdomāt savu, kā es ēdu, ko es ēdu, cik daudz es ēdu. Tātad viņiem būs iespēja aizpildīt anketu, lai mēs pēc tam kā ekoskola varētu izanalizēt, kādi ir mūsu skolas paradumi. Tad savukārt ceturtajā nedēļas dienā mums būs tēma par bioloģisko daudzveidību un skolēni, katra klase tiks aicināta ģērbties savā krāsā. Jā. Tātad domājot par to, kā mums attīstīt savu bioloģisko daudzveidību un kā mēs atšķiramies no visiem citiem. Un tad savukārt piektajā nedēļas dienā tēma ir nosaukums Lasi manu grāmatu. Tātad skolēniem ir iespēja atnest no mājām savu grāmatu. Es viņu esmu izlasījis. Mums būs tāds kā plaukts, kur noliekam savu grāmatu, hei, šo grāmatu esmu izlasījis, nāc izlasīja manu grāmatu, es izlasīšu tavu grāmatu. Tātad arī dot šo otro iespēju grāmatai. Jā. Nu tā kaut kā.
Lasīšana vispār ir tāda izzūdoša lieta vai tomēr cilvēka lasa grāmatas?
Ziniet, es teikšu, kā kuram. Jā. Sākums skolai tas ir ļoti tāds izaicinošs posms, bet te noteikti par vidusskolu un par pamatskolu var pakomentēt Kristians, bet personīgi, jā, lasīšana ir tāds, kad aizvien mazāk, un to arī var just. Bet, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi tieši caur tādām aktivitātēm parādīt to, kad lasīšana ir svarīga.
Nu, Kristiāna, kā tev ar to lasīšanu īsti ir? Tavas domas?
Nu, ir tā, ka es nesen tas sākas, man sākās tāds periods, ka es biju tāda iedvesma sākt lasīt grāmatas. Tas viss sākās ar tādu grāmatu, kuru sarakstīja Vims Hofs, Vima Hofa metoda. To es izlasīju pārsteidzoši ātri priekš manis.
Kas tā ir pa Vima Hofa metodi? Nu, par ko ir šī grāmata?
Par to, kā kontrolēt savas smadzeņu domāšanas un kā arī stresa līmeni, bet godīgi atzīšos, es to esmu darījis līdz pagājušā gada ziemē vai tam līdzīgi. Tā kā teica, es to pārtraucu.
Tā ir tāda psiholoģiska rakstura grāmata, jā?
Jā, precīzi.
Un ko šī metode sevi ietver? Ko tu paņēmi no šīs grāmatas? Kāda ir šī metodika? Tad kaut kāds piemērs.
Tā kā, lai kontrolētu to.
Jā.
Nu, tur ir tie trīs veidi. Tātad, pirmais veids ir elpošanas vingrinājumi, otrais ir augsta duša, un trešais ir meditācija.
Un kā tev ietver šīm lietiņām?
Nu, kā es jau pieminēju, to es darīju līdz pagājušā gada ziemai, bet pēdējā laikā es cenšos atsākt meditēšanu, kā arī nedaudz ik pa ratam es arī eju augstā dušā.
Ekoskola, tas ir privāts pasākums, ja? šī tā ekoskola, ko mēs visu laiku pieminam?
Nē, nav privāts, atvērts pilnīgi, pilnīgi kvienai izglītības iestādē vai pat, nezinu, mājaskolē, vienalga, jebkurai iestādē, kas nodarbojas ar izglītības kādām aktivitātēm, jā, var piedalīties, jo mums jauniešu centri, tehnikumi, augstskolas, pirmskolas, skolas, nu, viss visdažādākie, un jebkurš, kam interesē vidas izglītība, izglītība ilgspējīgā attīstība, vidas aizsardzība, un ne tikai arī sociāli un pārējie jautājumi, jo tas viss ir sasaistīts, var pievienoties ekoskola programmai.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu, ko, klausītāji, mēs turpināsim sarunu, bet atgādinājums arī jums, ka vēlamies uzzināt šajā reizē ar īziņu palīdzību, lai jūs mums dodiet ziņu, ko jūs darāt, lai vidi būtu zaļāka jūsu pusē. Nu, lūdzu, uzrakstiet kādu piemēru no savas prakses, no savas dzīves, un lūdzu, rakstiet ziņas 29312222, tad 29312222.
Nu, tad ejam tālāk, rīcību šīs te dienas iedodam, padalāmies, tad kad sāksies šīs te rīcību dienas jums?
Jā, sāksies nākamnedēļ, sanāk 6.
Jā,
6. 12. es pat apjuku par datumu,
jā.
Jā, no 6. līdz 12. un visas nedēļas garumā ar domu, ka, piemēram, nedēļas beigās jau vairāk mudina nevis skolas iekšēnē, bet ģimenes dažādas paradumus izvērtēt un uzsākt. Tā kā, bet tā svarīgākā ziņa, nu, tā ir rīcības dienu kampaņa, bet, nu, kur jau notiek 11. gadu, bet pamatdoma, ka kampaņa ir tikai sākumpunkts turpmākajām aktivitātēm. Skola ir apņēmusies samazināt pārtikas atkritumus vai aktualizēt šajā nedēļā, tad gada garumā, mācību gada garumā un ir cerams turpmākojas gads, mums ir tieši par pārtikas atkritumiem labie piemēri, viņi turpināt to strādāt. Piemēram, vienā pirmskolā uzsākot mācību gadu, neatceros, cik bija konkrēts radītais pārtikas atkrituma apjoms, bet gada beigās viņi samazināja no 50%, vēl turpmākajos gados tur līdz pat 70%. Līdz ar to tur bija uz vienu bērnu no 5 līdz 9 kilogramiem. Sākumā, nu, tad pareiciniet, cik tur bija. Ja? Jā, tas ir tāds ļoti praktisks piemērs, un tas ir pats svarīgākais, ka rīcības diena ir kā tāds dzinulis un stimuls. Nevis tu kā uz vienu dienu kaut ko izdaram, un turpmākajos daram kā ierasts.
Tad faktiski, kas man būtu jādara, ja es esmu pasniedzējis skolā, tā ir vidusskola vai nav kāda skola, un kas man, kur es varu meklēt informāciju, kā es varu mēģināt ieviest kā pasniedzējis savā skolā šo te pasākumu?
Jā, nu pirms varbūt par skolām runāju, ka rīcības dienās īstenā aicināts ik viens iesaistīties un arī dalīt. Nu, tā kā mēs šodien uzdevām jautājumu, jā, ko tu dari vai ko tu apņemies.
Kas ir tas, ko tu dari?
Tev nav uzreiz jāatsakās vai kaut kas, jo, nu, rīcības dienas nav par atteikšanos, bet par, nu, tā kā izaicināšanu. Tā kā ļoti labi dara pieminētā grāmata, jā, ka tu izaicini, norūdi sevi, apņemies kaut kādu vienu mazu lietiņu, ko tu sāksi, jā, vidas labā, un to tu turpini. Savukārt, ja skolas grib pievienoties un uzsākt, arī pamata informāciju var atrast mūsu sociālos tīklos, meklēt vidas izglītības fonds vai ekoskolas.lv. Ir vēl īsā saite e.uz/ERD23. Un tur ir visi pamata informācija. Gan padomi, ko var darīt, praktiski padomi, ko tu vari darīt, gan kā to izplānot. Un rīcības dienām ir arī sava tā kā, teiksim, tā metodoloģija, kas sākumā tev jāsaprot, kāda problēma tev ir aktuāla saistībā ar vidi, nezinu, pārāk daudz pārtikas atkritumu, nezinu, katrs brauc ar savu individuālu mašīnu, nevis tur kopā, vai tur pēc iespējas, nu, tam līdzīgi, ja, katrā jomā, vai, nezinu, mums visu laiku dega gaisma skolā, tam līdzīgi. Tā kā, sākumā saprotam problēmu, tālāk mēs saprotam, kādi varētu būt risinājumi, un par to tad mēs līdzīgi kā stāstīja, konkrētai piemēra plānojam aktivitātes izglītošas, praktiskas. Un svarīgākā pēdējais solis, ka mēs par to arī izglītojam sabiedrību. Mēs izējam, nezinu, uz ielas, kaimiņi iestāds, aizējam uz domi, jā, kaut ko paprasam, jā, un lai mums būtu, mēs varētu rīkoties. Piemēram, viena skola, kas nāk prātā, man liekas, tā bija Gulbene, kas ies uz pašvaldību un lūks tekstilu atkritumiem tieši konteineru izviedot, lai viņiem ir iespēja tos nodot, jā, viņam nav tātad pašreiz. Vieni veidos kompostkaudzi. publisko. Daži būs tur urbāno dārzkopību, nu, tā kā urbānais dārz, ka var publiski tur pats audzēt sev, ja tev nav savējais dārz. Nu, tā kā daudz šitādas praktiskas mazas lietiņas, ko viņi aizsāks. Daži kaut ko tur ieziemos, iestādīs, lai pavasarī jau ir bioloģiskā daudzveidība, ka ir aptuksnētājiem pievienošana, tā kā kukaņu mājas cels tajās vietās, kur ir vairs nav tās dzīvotas. Tā kā ļoti daudz tādas praktiskas lietas, kas ir paliekošas. Protams, ļoti daudz arī izglītošas aktivitātes, kur vienkārši, nezinu, piemēram, dažas skolas, pirmskolas veidos padomus vecākiem, kā samazināt atkritumus ikdienā, kā samazināt savu ietekmi uz klimatu, jā, lai veicināt bioloģisko daudzību. Nu, ļoti daudz, tur, kas tik tur nebūs, jā, pētījumi, zibakcijas, izglītošas aktivitātes, viktorīnas, to aktivitāšu saraksti, nu, vienkārši ļoti, ļoti plaši, ko skolas darīs. Un visur svarīgs uzsvars ir tiešām tas plašāk, skaļāk un praktiskāk, jā. Nu, lai tā tiešām ir kaut kāda ietekma un jēga tam visam.
Bet tā nav tāda cīņa ar veidzirnavām. Mēs taču, nu, ir kaut kādas lietas, ko mēs varam ietekmēt, bet pieņemsim, ja mēs runājam par kaut kādiem atkritumiem, teiksim, tu nevari veikalā atnākot mājās no veikala, tur te iepakojumi ir tik milzīgi, ja, un tas marketinga gājiens ir tik spēcīgs, ka tu tur vari gribēt visu kaut ko zaļu domāt, bet tas tā jauda un tas spēks ir, nu, tāds, ar ko nevar īsti cīnīties.
Jā, nu, protams, ka te ir svarīgi iesaistīties dažādiem, bet, nu, nepavēli saka, mēs maksājam ar savu maciņu, jā, mēs redam pieprasījumu, un tas, ko skolas dara, viņi aktualizē šos jautājumus. Nu, izklāt, piemēram, tagad mēs runājam par to, un kad tas jautājums ir aktuāls, par to runā, un tad arī lēmumu pieņēmē daudz vairāk. Arī uzņēmēji redz, ok, tad šis jautājums interesē, mēs piedāvājam šādas iespējas. Tas pārmaiņas nenotiek tik ātri, bet jāsāk kaut kādu maziņu ar sevi, jā. Un tad mēs varam iet, tā kā es teicu, iet uz pašvaldību, aicināt, piemēram, veikalos, tur uzņēmumus rakstīt, nezinu, daži, piemēram, taisīs atkritumu monitoringu savāks, nevis vienkārši talku taisīs, bet paskatīties, kuri atkritumi visbiežāk atrodami, un nākamais solis var rakstīt, hei, nu, labs piemērs ir palmeļi, kas arī saistās ar bioloģisko daudzveidību, ka daudzi, piemēram, ādažu čipši, var pieminēt konkrēts piemērs no reklāmu.
jā.
Viņi vairs palmeļu neiekļauj vai cepumu konkrēti kompānijas. Jo tas ir pieprasījums tieši no sabiedrības. Viņi redz, ka tas ir aktuāli. Un tas ir tas, ko skolas, ko jaunieši, ko mēs kā indivīdi varam panākt.
Nu, šeit arī vidas reportieri, pa ko jau mēs šī gada sākumā runājām, ja, kad jaunieši vidas reportieri mums jau bija monti, ja. Un pat pastāstīja savus tos darbības, teiksim tā, vai tu redzi kaut kādas rezultātus savai darbībai?
Nu jā, es bieži sabiedrībā dzirdēju šo uzskatu, ka nu kādai darīt, ja citi cilvēki nedara, un kāda tad būs tā mana ietekme, un ko mēs panāksim, bet šeit ir tas, ko arī Daniels jau minēja, ka jo vairāk cilvēki to darīs, jo mēs radīsim lielāku spiedienu uzņēmumiem, lēmumu pieņēmējiem, un parādīsim, ka tas ir svarīgi, un ka mēs neesam ar mieru, ka mēs šādi vai ne ražojam, un ka mums nav nekādas aprits ekonomikas, un ilgtspējas vispārējais, tad arī viņi nolems mainīties, un tas par, nu, par sevi, ko es tieši varu pateikt, ka tas rīcības ir mazas, bet pēc laika tu redzi ietekmi. Nu, piemēram, es varu piemēram.
Jā.
Es nesen pārcēlos uz laukiem dzīvot, un tur pārvācoties bija zālā, ja necili, tur auga tikai graudzāles, absolūti nav bioloģiskā daudzveidība, jo, nu, zālē noplicināti. Un tad to ar mazām darbībām sācāt jauno, tur teiksim, iesēja dabisko pļāvu, tu saregulē pareizi pļaušanu, lai nebūtu pārāk intensīvi. Un tad pēc pāris gadiem tu redzi, ka bioloģiskā daudzveidība atgriežas, vai ne? Un tās ir tās mazās rīcības ar jebko, ka tas ir it kā mazs gabaliņš, bet tāpat laikā, ja ir viens mana mazā pļaviņa, ir vēl viens cilvēka mazā pļaviņa, un tas kopā saliek to lielo bildi. Nu, protams, te atkal var runāt par to, ka lielie lauksaimnieki, vai ne, un tur nav īsti šī bioloģiskā daudzveidība, bet mēs labi redzam šobrīd, piemēram, ka Latvijā to pirmais bioreģions, vai ne, varbūt nav dzirdēts, ja Gaisa Nacionālajā parkā to pirmais bioloģiskās lauksaimniecības bioreģions. Jā,
stāstīja. Jā. Par zāles pļaušanu man arī daudz jautājumu, jo tas ir kā saka, kā, varbūt pa zāles pļaušanu. Ja, tātad, Latvijas Radio 2 klausītājiem, es domāju, noteikti interesē, kādā veidā zāles pļaušanu tu vari, kāda tā sistēma ir?
Nu kā, reizēm ir priekšas, ka sakopts ir tad, ja ir līdz zemē nopļauts, tā tad ir mauriņš, tur nav neviens zāles stiebriņš. Bet ja mēs patiesībā skatāmies no tās bioloģiskās daudzveidības puses, tad svarīgi būtu tā kukaiņiem un visiem pārējām dzīvajām radībām un apputeksinātājiem tāpat, ka mēs atstājam, piemēram, līdz jāņem, lai tā zāle izauga. Un mēs tad, kad mēs atstāsimies, ieraudzīsim, cik skaistas tur būs visādas puķes un augi, un tur baltā madara un ancīši un visas pārējās augu sugas, un tās pat var izmantot, nezinu, jāņu zālēm vai jāņu vainagiem un pļaut reizi, nu maksimums divas reizes gadā.
Nu tas attiecās uz pļavām, bet pagalms...
Jā, tieši to pašu darīt pagalmā, tieši tā.
Tad tikai tādas taciņas jāuztājas?
Jā, taciņas var izpļaut un atstāt pārējo bioloģiskai daudzveidībai. Un, nu jā, sabiedrībā ir iesēties tas priekšstats, ka skaists ir tikai nopļauts vai skaists ir lapas nograptas, bet patiesībā, ja mēs paskatāmies no tāda ekoloģiskā viedokļa, tad koka, piemēram, saknēm, tās lapas ir svarīgi atstāt, jā, jo, ja mēs viņus grābjam nos, mēs nemitīgi traumējam to zemesēdzi un līdz ar to arī augam grūtāk izdzīvot.
Nu, zāles, tas jau arī, nu, savā ziņā gan tu tērē savu laiku, pļaujot zāli, bet pēc tam ir grūtāk kaut kā tikt galā, tā kā tā zāle jau izaugus ir tāda pusmetrīga garumā, tad tur saviešās kurmes, vēl viss kaut kas tur sarosās un...
Bet kurmis jau ir tieši tas vērtīgais, ko mēs gribam. Mēs gribam kurmis irdina augsni. Viņš ir daļa no augsnes bioloģiskās daudzveidības tīkla, un tur zem augstas darbojas vesels tīklus, tur, teiksim, kurmīcē to, un atkal to kurmīšu, piemēram, slieku atkāds cits. Nu, tur ir tāds savveidu tīklus, kas arī ir svarīgs, jo augstnes veselība nodrošina mums ko arī veselīgu pārtiku un tā tālāk. Un tās ķēdes ir savā starpā saistīts, un arī tas uzskats, ka kurmi rakums ir kaut kas atkal neskaists. Es to uztveru savādāk. Man liekas, ka gluži otrādi, ka tas ir tas, kas par ko mums jāpriecājas, ka mums ir jo vairāk radība apkārt, jo labāk.
Es starp citu novēroju šodien braucot uz mājām, ka Rīgas parkos ļoti cītīgi šīs lapas tiek vāktas, tur mulčētas un tā tālāk, un tā es sapratu, ka Rīgai tiek atņemts rudenis. Ka šīs nokritušās lapas nav, ka tur pāri ir pāri traktoriņš, nu izskatās pēc, nu neizskatās
pēc
nepēc
kā. Pēc sakoptas vides.
Nu neizskatās pēc sakoptas vides, tā sakoptākā vidu un tā rudenis sajūta Rīgā tomēr ir no tām nokritušajām lapām, kas nu paliek tajos parkos. Bet nu pusmetras lānī jau arī nevajag.
Radio Vilks dabā. Aiziet dabā.
Aiziet dabā kopā ar mūsu šī reizes radījuma viesiem Daniels Trukšāns, programmas Ekoskola un jaunie vidas reportieru vadītājs Monte Heidemani, jaunais vidas reportieris, kā arī Marika Tereščenko, skolotāja un Ekoskolas koordinātora privātā vidusskolā Patnis un šīs vidusskolas 10. Klases skolēns Kristians Grēckis un arī Sandrs Jūra.
Un DJs Aivis. Nu, vispār visi klausītāji.
Klausītāji, jā, paldies par jūs jau ziņām par to, ko jūs darāt jūs pusē, lai vidi būtu zaļāka. Nu, tad nedaudz vēlāk mēs tad kopsavilkam arī uztaisīsim brīvums. Ir vēl ko teikt, droši rakstiet. Īziņ 293122.
Jā, ja ir kāds jautājums, mūsu viesiem arī droši rakstiet. Un man patīk tā doma, ka pati jau tā pasaulē nesakārtosies un mums jāsāk ir katram pašam ar sevi mazais tas darbiņš jādara un parunāsim par vides šiem te reportieriem, ja, par tiem, jo es saprotu, ka tad viens ir tas darbiņš, ko jūs Latvijā darat, un tad ir starptautiskā pieredze.
Jā, nu tā ir arī līdzīgi kā Ekoskola starptautiska programma, un līdz ar to jaunieši, kas piedalās, viņi katru gadu startē nacionālajā konkursā, un tad starptautiskā, un tad ir arī tā saucamās misijas, kad viņi brauc, līdzīgi kā mums bija iepriekšējā gadā, kad brauc uz Portugālu, lai arī izzinātu viņu labo praksi un arī izaicinājumus, meklēt risinājumus un par to tad, kā jau reportieri veidotu foto, video, stāstus un arī rakstus rakstīt.
Jā, jo iepriekš mēs runājām un mēs bijām punktā, kad jūs taisījāties doties uz šo starptautisko pasākumu?
Nu, nedoties, jā, mēs bijām iesniedzām darbus, jā, un attiecīgi, jā, tur bija, kā jau katru gadu, gandrīz 500 000 jauniešu piedalās. Tā kā, nu, tā ir,
500 000?
500 000, jā, un tur ir 20 000 darbu, kas tiek izstrādāti,
wow.
Un tad ir nacionāla atlasa, un tad labākie 200 tiek tālāk, un visi mūsu Latvijas darbi, kas 5 tika pieteikti, visi tika labākajā 200, un 4 no tiem arī top 100, un tā skaitā arī Montas darbs, jā.
Monta, pastāsti par savu darbu, palielies, tagad drīkst.
Tagad drīkst. Jā, nu es arī, jau pavasarī mēs par to runājām, kad jā, es izveidoju attiecīgu darbu par to, kāda ir intensīvās mežsaimniecības negatīvā ietekme uz meža ekosistēmu, un runāju par to, kā mums veicināt to bioloģisko daudzveidību un aizsargāt un saglabāt bioloģisku vērtīgos mežus. Nu, un attiecīgi, tad es nacionālā konkursā uzvarēju, tiku starptautisko un iekļuvu šajā top 8, un kas ir galvenais, kas arī bija mērķis radot šo darbu, lai tas jautājums izskan plašāk, un pateicoties tam, ka es arī biju šajā, nu, iekļuvu top 8 starptautiskajā konkursā, tik nodrošināt publicitāti, līdz ar to tas jautājums izskanēja plašāk, jo, jā, reizēm ir tas priekšstats, ka Latvija ir tā zaļā zeme un Latvija ir zaļo mežu zeme, bet patiesībā tā jau nav. Mums ir jāskatās ne tikai uz zaļo krāsu, to, ka mums ir sarkārt ir zaļš, bet kādā kvalitātē ir šie biotopi. Un mēs labi zinām arī no dabas skaitīšanas datiem, ka mežiem ir slikta situācija, ja mums ir tikai 10% bioloģiski vērtīgu mežu.
Mm-hmm.
Tā kā ir daudz ko risināt.
Un no 500 000 tu tiec astotniekā.
Jā.
Kāda ir sajūta?
Sajūta ir fantastiska. Jā, par to, ka tu vari radīt kvalitatīvu labu darbu, kas runā par šīm vidas tēmām un runā par vidas problēmām, kas ir, nu, ļoti svarīgi, jo skaidrs, ka ir jāmāk pasniegt šis jautājums, ir jāmāk to jautājumu no sākuma izpētīt, izzināt, tad sagatavot to vēstījumu, lai to problēmu varētu arī
pasniegt. Bet tu ar savu darbu, kā tu jūti, tu tapi uzklausīta vai sadzirdēta?
Nu, kaut kādā ziņā jau noteikti, bet, nu, šī, protams, jaunie vidas reportēri jau nav vienīgā aktīvisma veids, kur es darbojos, arī darbojos citās organizācijās, un, protams, ka meža jautājums ir sarežģīts, un skaidrs, ka vismaz es kaut kādā sabiedrības daļā varbūt iedeva kaut kādu virzienu, ka ir tāds arī skatījums uz šo jautājumu, bet es uzskatu, ka jā, Latvijai vēl, protams, tāls ceļš ejams, lai cīnītos par mežiem.
Bet vēlreiz par to tavu darbu, teiksim, tādas galvenās vadlīnijas, lai mēs tā precīzāk saprastu, kā Latvija vispār pasaules kontekstā izskatās. Jo, ja mēs runājam par meža platībām, ja, tad tas, ko tu toreiz teici, ka mums tā kā skaitās plus mīnus 50% ir Latvija ir, teiksim, ar mežu, ja. Un ja mēs skatāmies vēsturē, pirms 100-200 gadiem Latvijā apmežot teritoriju bija 25-30% plus mīnus. Ja? Nu, tā es tā ļoti rūpīgi runāju. Tā kā no vienas puses var teikt, ka Latvija ir ar mežiem bagāta. Vai tu tomēr oponē un saki, ka kaut kas tur ar tiem cipariem īsti nav ritīgi.
Jā, nu kaut kas ar cipariem tur nav, jo tas, kā pēc meža likuma mēs to skatāmies, ka ir tie 50%, bet mēs tur ieskaitam arī visus šī brīža izcirtumus, ja mēs pasakam, ka mēs viņus atjaunosim. Un vēl, kas ir būtiski, skatīties ne tikai uz to, ka mums ir kaut kāds procents ar šiem mežiem, bet kāds ir meža vecums. Respektīvi, mēs redzam, ka pieauga no 1 līdz 20 gadus jaunu mežu vecums, tad jaunaudzes mēs tad izcērtam un stādam ar vien vairāk jaunus mežus. Bet tā bioloģiskā daudzveidība un tās dabas vērtības ir tajos mežos, kas sasniedz vismaz 70 gadus lieksni. Un tādu krietni samazinās, un kā jau es minēju, tie bioloģiski vērtīgi ir tikai tie 10% no tiem visiem mežiem, kas mums ir kopskatā. Un tas ir ļoti maz. Un vēl, kas ir svarīgi, ka jau tajos 10%, mēs nevaram pateikt, ka tie biotopi ir labā kvalitātē.
Mm-hmm.
Pēc dabas skatīšanas datiem viņi ir sliktā, daļa pat ļoti sliktā stāvoklī.
Un tu kaut kā sakoji līdz tai dabas skaitīšanai?
Jā, protams. Par dabas skaitīšanas datiem, nu jā, šobrīd tas joprojām ir ļoti aktuāls jautājums, jo, nu, nav tāds īsti šobrīd regulējums, kas, nu, teiksim, ja mums ir izkartēts dabas skaitīšanas rezultātā šie bioloģiski vērtīgie biotopi, tad nav regulējums, kas pateiktu šobrīd, ka tu nedrīksti to uzert vai izcirst. Ja dod atļauju, tu to vari darīt. Līdz ar to tas arī tagad ir Latvijas politikas un politiķu uzdevums izstrādāt šo regulējumu, kā tad mēs saglabāsim, jo arī ir šis Natura 2000 aizsargājamo teritoriju tīkls, kas nosaka, ka Latvijai ir jāsasniedz 30% aizsargājamo teritoriju slieksnis, un Latvijai šobrīd ir vēl tās ceļš ejams, lai to sasniegtu.
Meža ziņas.
Vecu mežu iznīcināšana būtu neprāts. Šādu viedokli pauda Latvijas ornitoloģijas biedrības valdes priekšsēdētājs, komentējot klimata un enerģētikas ministrijas ieceri klimata mērķu vārdā veicināt vecu mežu izciršanu. Kuldīgā apmeklētājiem atkal pieejama Ventas kreisā krasta. Pastaigu tā, ka visā tās garumā no Kuldīgas novada muzeja līdz pat izejai pie jaunā tilta. Valsts meža dienests šogad reģistrējis 88 vilku uzbrukumus, kuros cietuši 479 mājdzīvnieki, aitas, kazas, suņi un lielopi. Rīga un Salaspils plāno kopīgi būvēt veloceliņu Dolē un Zirņu salā. Kā arī Inzera un Sudula ezerā tik ielaisti zandarta mazuļi. Inzera ielaisti 13 tūkstoši, Sudulā gan arī 17 tūkstoši, bet Alūksnes ezerā zivju krājumu papildināt par 39 tūkstošiem zandartu mazuļu.
Tās bija Meža ziņas. Radio Vilks dabā. Aiziet dabā!
Nu šajā reizē klausītāji jums jautājām, ko jūs darāt, lai vide ap jums jūsu pusē būtu zaļāk. Paldies par jūsu izziņām. Nu, kopsavilkums ir tāds, ka pirmais noteikti pirmajā vietā ir tas, ka tiek šķiroti atkritumi. Tad arī jūs cenšaties sakopt savu saimniecību, notiecīgi kompostēt, izmantojot šo dabas iespēju. Un tad arī rūps par mazajiem brāļiem ir arī stādāt kokus, nu, rūpēties, lai vidu ap jums būtu, nu, sakārtot arī zāles pļaušana, nevis ielaišana, nu, tā kā sakārtojiet savu saimniecību, savus mājas, nu, un tā arī tā zaļā dzīvošana, protams, arī cenšaties daudz patērēt to, ko jums jūsu dārziņš arī daba dod. Nu, tā kā paldies jums par jūsu atbildēm, bet, nu, tagad turpināsim sarunu ar mūsu studijas viesiem.
Jā, nu mēs liksim punktus un daudz punktus. Šīs te rīcība dienas, jā, mums ir, kā saka, mēs ar vienu, kā saka, acī secinājām, ka nemaz tik zaļa tā Latvija varbūt nav, kā gribētos domāt, jā, un ir šādi tādi mājasdarbi jādara, un tad ir šīs te rīcība dienas, kur mēs katrs kaut ko varam izdarīt, ilgspējīgu, un tad runājam, tad, kas tad ir tas, ko, Kristiāna, ko tu dari? Kāds ir tavs uzdevums tagad? Ko tu esi nolēmis pienest, kā saka, tavs pienesums? Es zinu, ka tu fotografē. Tu mēģini, teiksim, tad nu, nonest informāciju ar fotogrāfijas palīdzību.
Jā, mēs oktobrī sarunājām un arī sadalījām darbus, ko katrs darīs. Es paņēmu, jau izvēlējos fotogrāfēšanu, jo arī esmu izgājis fotogrāfēšanas kursus. Uh-huh. Cenšos arī tā kā ikdienā mācīties fotogrāfēt to praktiski. Un jā.
Un tātad tavs ceļš ir, ka tu fotografē jau tādā veidā publisko šo te kaut kādu kustību, ja?
Jā.
Un Monta, kā tev, kas ir tas, ko tu dari ikdienā, lai būtu zaļāka šī te pasaule mums apkārt?
Jā, tur droši vien arī ilgi un gari ir runāt par to, ko katrs var darīt un ko arī es daru, bet nu, varbūt tādas pazīstamākas lietas, ko katrs var darīt, ir kompostēšana vai nemazinam pārtikas atkritumus, šķirošana, bet te man patīk vienmēr arī teikt, ka šķirošana varbūt nav tas viss aprits ekonomikas ciklus, un ar šķirošanu vien mēs neizglābsim, ja planētu no atkritumu milzīgās gūzmes.
Tur mēs tikai sašķirosim atkritumus.
Jā, ir svarīgi arī samazināt kopējo atkritumu apjomu, nu un tur, piemēram, visādi cilvēks daudzreiz lietojam lietu alternatīvas, nāk palīgā, nu teiksim, neizmantot vienkārši tās plasmasas pudeles, paņem daudzreiz lietojam, neizmantot tās plasmasas, mēs viņus paņem daudzreiz lietojumus, neizmantot vienreiz lietojamos ēdienu šķīvis, krūzes, nazīšus un takšu un visus tādas lietas. Tāpat, kā jau es arī minēju, tad ir bioloģiskās daudzveidības veicināšana savai tuvējai apkārtnē, nezinu, tur kukaiņu māju var uzcelt vai putnu būrīšus izvietot vai tās pašas zālājus nepļaut tik intensīvi. Nu jā, tādas praktiskās lietiņas, ko ik viens var darīt.
Jo zālājs ir, kā saka, nu tāds labs piemērs, jā, kā tu saki, nevienmēr vajag visu noskot līdz ar zemi. Bet tu kaut kā, nu, nezinu, esi kādu pārliecinājusi, pieņemsim, pa zālieniem?
Par zālājiem?
Jā.
Nu, patiesībā, jā, ģimenē. Tad, kad mēs pārcēlamies arī, nu, arī apkārt tuvējie cilvēki, kas mums ir dzīvo, nu, tāds sirties prest uzskats, nu, ir zālēs, tad mēs viņu pļaujam. Nu, un tad es esmu tas kā zaļais cilvēks, skaidrs, ka es nepiekāpjos, man ir jāpanāk savs, jo es zinu, ka tā nevajag darīt, ka var savādāk darīt, un tad viens gads es panāku jau kaut ko, mēs atstājam tikai joslas, un tad ir nākamais gads, kad es jau, nu jā, viņi redz, ka ir skaisti, ka tā pļava paliek, un ka viņi kļūst arvien daudzveidīgāka, nu jau ir tā, ka es teiktu, ka 80% ir vasarā mana pļava. Manas pļavas teritorijā, un tad ir tikai kaut kādas taciņas joslas, kur izpļāja, lai var iziet. Bet, nu jā, ģimenes vidū es esmu pārliecinājusi, nu, un es ceru, ka arī ārpus tā burbuļa arī cits cilvēks izdosies ar savu piemēru.
Uh-huh. Un kādi tev nākamie uzdevumi? Tātad tu esi pasaulē astotniekā vidas ar savu darbu par vidi, vidas reportieri, kādi tev ir, nu, nākotnes vīzijas, kādi tev nākotnes mērķi ir, ko tu gribi kādu darbu iesniegt un izdarīt?
Jā, nu, šogad arī es esmu pieteikusies darboties Jaunovidas reportieru programmā, un mums arī decembra sākumā būs Jaunovidas reportieru misija tepat Latvijā. Mēs dosimies pētīt šo bioreģionu, kas tiek veidots Latvijā, attiecīgi izzināsim, kas tas ir, kas ir tie izaicinājumi, kāpēc kaut kas tāds tiek veidots, un veidosim arī vēstījumus par to, kā Jaunovidas reportieri. Nu, protams, aleži aktuāli ir tie visi jautājumi, gan klimata krīze, gan bioloģiskās daudzveidības samazināšanās. Nu, redzēsim, jā, pie kura es šogad jautājumu palikšu, bet jā, īpaši tas bioreģions ir arī tas, kas man ļoti tūs.
Var mazliet, nu, iezīmēt tas bioreģions, kur viņš ir, cik tas ir liels un kādi tur mērķi uzdevumi?
Jā, nu es pat arī virspusēji šobrīd zinu par to, jo arī tikai pagājušajā nedēļā man šķiet, ka bija tika nodibināts šis bioreģions Gaijas Nacionālā parka ietvaros. Tas mērķis nav tikai veicināt to, lai tur būtu šī bioloģiskā lauksaimniecība, bet kopumā ilgtspējīgs resursu patēriņš un iedzīvināt to kā kustību, nu, ka jā, ka mēs varam saimniekot dabai draudzīgāk, ka mēs varam ilgtspējīgāk izmantot resursus. Nu, tur iesaistās arī pašvaldības. Mm-hmm. Kas ir vēl viens tāds labs solis un laba prakse.
Jā. Jo Gaujas Nacionālais parks, viņš jau ir Nacionālais parks, un tad tur tā kā vēl kaut kā tiek pastiprināta kaut kāda hektāra, ja, kaut kāda liela teritorija tā ir.
Ne jā, tā kā Monta minēja, tas nav, nu, parks, protams, bet tāpat tur daudz ko var darīt, tas ietver arī pilsētas, kur ir daudz dažādas iespējas, bet tas, ko es gribēju bioreģionu sakarā izcelt, ka tur man patika pie, ka tur nav neviens aizliegums. Viņi tiek ar šo stratēģiju rada dažādas iespējas, piemēram, pilsētā salabot lietas, piešķirt otro dzīvi, samazināt vai sašķirot, vienalga, nu, piemēram, runājot par aprits ekonomiku, viņi rada iespēju iegādāties vietēju bioloģiski audzēt pārtiku, viņi runā par to, kā izkaut invazīvās sugas, kas arī ir problēma jebkur. Mm-hmm. Ja? Tā kā ļoti daudz dažādu virzienu, tas nav tikai par pārtiku, tas nav tikai par bioloģisko daudzveidību, tas ir par ilgspēju kopumā. Mm-hmm. Un pats foršākais tiešām, ka tas mērķis radīt iespējas, nevis aizliet kaut ko cilvēkiem, jā, kas man liekas ir ļoti laba stratēģija, kā darīt.
No jā, jo mēs kaut kā esam pieraduši nevis kaut ko atļaut, bet kaut ko aizliegt, un tā kā saka, nu, tad šeit ir ritīgs progress, jā?
Jā, nu, tas ir pavisam jauna lieta, mēs tiešām dosimies pētīt, un tad varēsim nākt un stāstīt, ko izzināšu. Jo arī es tā apmēram zinu, jo tas tikko iepriekšējā nedēļā lielā konference bija, kur to atklāja, kur parakstīja pašvaldības apkārt esošu Vidzemes reģionā šo memorandu sadarbības un apņemšanos, jā, to veicināt un izstrādāt dažādas šīs stratēģijas. Un, lai pats svarīgais, lai tā teikt, tas no papīra uz dzīvi aiziet. Un mēs tad arī pētīsim, skatīsimies, kas ir tie izaicinājumi un kas jau ir tā labā praksa.
Un cik ir plānots, nu, gada laikā sasniegt kaut kādus sasniegumus jau jūtamus vai...
Bioreģiona kontekstā? Jā, to man grūti. Es arī vairāk esmu daļai iesaistīt. Nu, es nebiju tajā visā procesa izstrādes. Tas būs arī man un Montēja pirmā pieredze, kad mēs brauksim un pētīsim, skatīsimies, kas tas ir. Bet pašreiz jau ir labas iestrādes, piemēram. Es zinu, ka tie tematiskie virzieni, ko mūsu CS pašvaldība piedāvās, būs ilgspējīgā moda. Tur daudz dažādas prakses, kur tas notiekās. Būs pārtikas atkritumi, būs tiešā pirkšanā, tirgus apmeklējums. Viss, kas saistīts ar bioloģiskās pārtikas pieejamību, tad tur būs par ilgspējīgām kopienām, tās kopienas dārzi, dažādas izglītošas aktivitātes un tā tā. Tā kā kaut kas jau notiek un cik liela apmēra, nu, tagad grūti arī mūs visi ir jauns. Mēs pētīsim, skatīsim.
Nu, tad pētiet un tad jūs atkal apgaismosiet mūsu.
Un jāsaka, tiekamies nākamreiz, bet šajā reizē mēs sakām lielu paldies. Kopā ar mums bija Daniels Trukšāns, programmas Eko skola un jaunie vidus reportieru vadītājs. Daniela, paldies! Monte Heidemann, arī jaunais vidus reportieris, paldies!
Paldies!
Arī Marika Tereščenko, skolotāja un Eko skolas koordinātora privātā vidusskolā Patnis, paldies!
Jā, paldies jums!
Un arī šīs vidusskolas 10. Klases skolēns Kristians Grecis, paldies, Kristian!
Paldies, liels!
Arī Sandris Jūra.
Un DJs Aivis.
Bet klausieties mūs arī populārākajās raidierakstu traumēšanas platformās, kā arī Latvijas Radio 2 mājaslapā.
Izskan raidījums Radio Vilks Dabā.